raadiyoo dhiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtu amma Itoophiyaan rakkoo baqataa biyyisaa jiru faluu fi waan akka akka hojjechuu jirraa jetti. Akka ejensiin dhimma baqataatiif warra baqatee biqarqaara jedhetti dhaabbileen isaanii karaa baqataan qarqaaran jireen wayyeessaniif seertiin qajeelfachuuf hojjechuu jirti. Muktar Jamaal ittaanaa daayirektara dhimma baqataatiif warra baqatee bi'e obbo Addisuu Qabbaneessaa dubbise kuna.
Obbo Addisuu, guyyaan irraa kun guyyaa baqattootaa jedhameetiin sadarkaa idil addunyaatitti kabajamutti jira. Baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran sadarkaa Afrikaatti lammaffaadha baay'inaan jedhama. Gama miliyoona tokkootti illee jequu jedhama. Haalli jiruu jireenya isaanii maal fakkaatame?
Baqattoonni kun biyyoota 26 irraa qaqqabanii jiran yommuu biyya keenya keessatti baay'een isaanii biyyoota ollaa irraa Sudaan, Saawus Sudaan, Eritiriyaa, Yemen, Somaalii irraa kan dhufan baay'een isaanii. Qaalmatti immoo Ruwaandaa, Burundii fi kan kana fakkaatan irraa dhufa gurra illee. Haalli jiruu isaaniis yeroo ammaa Itoophiyaan baqataa kaantuu keessa jiraachiftee qannaba dhiyeessuu barnoota fayyaa dhiyeessuu qofa ta'uu hin taane seera haaraa baasu jirra. Taphattoonni kun uummata keenya faana walqixa akka ilaalaman uummataan wal makanii hojjetanii jirbirratti hirmaatanii isaanis fayyadamanii biyyattiifis akka isaan gumaacha gochuu danda'an gochuudhaaf seerri haaraan bahee seerri kun akka Afrikaatti seera akka moodelatti ilaalamudha. Akkuma addunyaatti illee Itoophiyaan seera kanaan addirummaadhaan kan ibsatuu fi jireenya baqattoota foonyessuudhaaf biyya sadarkaa tokko fuulduratti hirkaanfattee jirtu jechaadha. Fakkeenyaaf kaampii yoo ilaaltu keessumni tokko tokko biyyoota Afrikaa keessa dura ilaalanii kaampii gaafa ilaalan Star kaampii jedhu. Muuxannoo gaariis waan qabuuf akka mootummaatti sadarkaa kanaan jiraachaa jiru. Barumsa kennaa fi sarbisiin fayyaa hin kennamaa fi manni dhugaatiin dhiyaata fi akka addunyaatti tiriitiiwwan adda addaa kan raggaasni alatti illee fakkeenyaaf barnoota irratti primary and pre-primary education qofa irratti kan dirqamu baqataadhaaf kennudha. Mootummaan keenya jalqaba irraa kaasee primary secondary and tertiary education kennaa jira. Kun maallaqa mootummaati. Biyyi maqaa kaasuun barbaachise barattoota garuu 1,600 yuunivarsiitii mootummaafis fudhachaa. Kanaaf Itoophiyaan lammii biyya alaa kamiyyuu akka lammii ofiitti ilaaltee biyya jiraachi.
Waan baay'eetu barbaachisa. Bu'aa bahii qaba. Nyaata dhugaatii dhiyeessuu, fedhiilee adda addaa dhiyeessuun jira. Isa kanaan walqabatee maaltu isin gargaara? Dhaabbileen waliin hojjetan sadarkaa idil addunyaa fi biyya keessaallee eenyu fa'aadha?
Biyyoonni hundumtuu biyyoon addunyaarra jiran tiriitiiwwan adda addaa qotisiiwwan warri mallatteessan dirqama qaba gargaaruudhaaf jechaadha. Gaafa isaan nu gargaaran arjooma osoo hin taane hundi keenya dirqama qabna jechaadha. Kanarratti yeroo ammaatti dhaabbilee al-mootummaa fi gargaartota adda addaa lakkoofsan 60 ta'an waliin hojjechaa jira jechaadha. Gargaarsaan irraa argamu baay'een isaa gargaarsa maallaqaati. Kaan immoo qadmiis nu gargaaru teknikaal sopoort intellektuwaal sopoort kana kanaan nu gargaaru jechaadha. Kanaaf dhaabbilee fi biyyoota adda addaa 60 ta'an faana paartnershipii qaba jechaadha. Meenni kan hojjechaa jirru UNHCR. UNHCR akkuma addunyaatti dhimma baqattoota irratti abbummaadhaan kan hordofu kan eegumsa isaanii mirkaneessu waan ta'eef meen paartner jennee kan faana hojjennu UNHCR.
Biyyoota hedduurraa dhufaniitiin baqattoonni kunniin Itoophiyaatti qubatan jettanii maali sababni ijoon biyya isaanii qe'ee isaanii isaan boqqiteetiin Itoophiyaa keessatti qubachuudhaaf isaan dirqisiise?
Yaaluma isaan dhufanii gaafa galmaan yeroo kennanii gaafa ilaallu baay'een isaa biyya Afrikaa keessatti haalli siyaasaa tasgabbaan hin jiru. Baay'een isaa baqa sanarraa kan dhufanidha. Haalli siyaasatiin wal qabatee baay'een isaanii pirootiksii qabanii sababa walitti bu'iinsa adda addaatiin kan ka'e irraa kan dhufanidha. Baay'een isaanii Afrikaa keessatti kan dhufanii. Darbe darbee immoo kaan kaan gaafa argitu biyyi tokko tokko wanti inni jirga baay'atee booda wanti inni sun dhaabbatus biyyi sun dinagdeen hin guddattu namoonni barachuu barbaadu jireenya addaa barbaadu isaan gaafa hin fedhan jiru. Garuu irra caalmaan isaa walitti bu'iinsa biyyoota adda addaa keessa jiru jiru waa kanarraa kan ta'e kan dhufanidha. Inni kan politikaal sababa ta'e qabu kaan immoo kun biyyoota dinagdee dhayyummaa hamaa keessa kan jiran gaafa ta'uu fi tarbiisa adda addaa gaafa dhaban dhufanii asitti jiraachuuf nuti jechaadha.
Egereen baqattoota kanneen maal ta'a? Mana isaaniitti deebi'u moo biyya sadaffaatti ceesifamu moo akkuma Itoophiyaa keessa turu moo maal ta'a? Egereen boriin isaanii.
Baqattoota tokko gaafa dhufanii biyya tokko keessa baqataa ta'anii jiraatan jalqaba irratti nageenya isaanii mirkaneessina eegumsa boonasi waan barbaachisan dhiyeessinaaf. Kun kallattii tokko ta'ee furmaata waraabaa jennee kan fudhannu tokko biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu lammaffaa biyya sadaffaatti akka deemanii. Jiruuf wayyaa jiraatan jechuudha. Biyya isaanii akka deebi'an gochuun jalqaba irratti akka furmaatatti fudhatamudha. Sababni biyya isaanii keessaa akka ba'an isaan dhiqise sun yoo dhaabbate mirkaneeffanne booda biyya isaanii akka deebi'anii jiruuf isaanii akka ittifan gochuun Kendiraan ini mungkin udah dalam ubat satu yang dijual tapi dengan gubatan di Eropa dan Asia kan jangan dijual dengan 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 gubatan ini kerana kanaf servisi foya seni firandaan berfit ergun berjitar pun karena tuan siaran kahaman muda dijual mungkin sesuatu Eropa dan juga dengan itu dengan Amerika dengan Eropa dengan perasaan jadi kerana impor sesuatu cara tempat umum cara hobi umum pun atau mana tuan kahaman sejarah insani kerana tidak mangkanan dua belas solusi cuma tawar agenda kumpulan buka ini adalah sanggaru fizik yang sangat umat mungkin faham interest kami atas anjuran cara umum itu cara hujan kena cara jiran yang kena setiap kita kemudian setiap atas anjuran kita migrasi cara kena menjadi cara kena jadi insan cara mungkin sedang tertunda aja cara.
So adisu kabinesa istana director agency di mana berkat totasi berkat ini dan juga mata ada di satu radio segala Amerika ini dunia segala kesat.
Terima kasih.